Velkommen til den tredje podcasten Norske albumklassikere på LP.
Fjerde podcasten, eller?
Det fjerde?
Ikke det? Jeg tror det.
Det var først...
Først hadde vi to, og så hadde du den der famøse med Jakob her I
Ja, vi hadde to,
forrige.
Ja.
Vi hadde to.
Ok. Ja. Velkommen til den fjerde podcasten med Norske albumklassikere på LP. Jeg sitter her og heter Christer Falk. Det gjør jeg for så vidt når jeg ikke sitter her også, men akkurat nå heter jeg Christer Falk og sitter her sammen med...
Andreas Leine Jakobsen, Big Dipper.
Ja, selveste Big Dipper. Dipperen selv, som vi også kaller den. Vi har jo fått en sånn utrolig rar start på dagen, for du ble beskutt, Andreas.
Nei, vi ble ikke beskutt I dag. Ok, ja, det skjedde etter morgen I dag.
Ja, dere ble beskutt.
Vi ble beskutt. Vi kom til butikken vår og oppdaget et svært sånn kulehull-lignende... Hull Men, I ruta vår ja, Akkurat på den der mye omtalte John Peel sitat sitatet vårt
Jeg synes det
litt gøy Life has surface noise Og I dag har jo virkelig livet surface noise
Sier han ikke Hey man
Listen mate
Listen mate ja, faen for en douche John Peel, du skal ikke få opp det
Vi skal ikke, vi tar ikke noe mer rundt det sitatet der nå, det uansett tatt ned. Og jeg har jo da allerede satt I gang etterforskning I denne norske albumklassikere på CD-gruppa, der jeg begynte å ta kontakt med de mest aktive medlemmene, og for å rett og slett kalle min til avhør, Jon Richard Stenberg jo selvfølgelig den første som jeg tenkte på da. Om han kunne være involvert der Vet du om han driver med sånn våpen Og har han noe sånn jakt, driver med jakt og sånn
Men han sa han hadde alibi Men han hadde hvordan alibi, kan du ja. Si at du har et alibi Når du ikke engang vet,
når, du ikke vet når det skjedde ikke
Så
sant?
Han allerede ute og kjører
Jon Richard, vi, ja, jeg allerede tror om å sende musikkpolitiet på han Så vi får se om han, da tenker jeg han skjelver I buksene
Ja, men han faktisk en fyr Han var vist her om dagen også Og sto utenfor huset hos meg Og så siktet han med sånne paintball Skulle skyte på LP-samlingen min
Ja, ikke sant, ikke sant Nei, det det ferdig med å bli en slags formatkrig da. Vi får jo se hvordan dette her ender Hvor stygt det blir Når vi skal sette I gang vårt LP-prosjekt for alvor
ja, Jeg sitter liksom en fot I begge leir ja, Men jeg har jo Jeg merker at Til nå da, kan man si Så det jo ikke noe tvil om at CD-publikummer er Mer takknemlige og de har I hvert fall vært Mer sånn, for hver gang vi legger ut noe nå Så føler jeg at det sånn Ja, bra. Det noen som sånn, Gim, kaste penger ja. Etter deg og sånt. Men så det veldig mye sånn, hvorfor den? Hvorfor ikke en
det her
av var,
Det her forutså jeg egentlig litt, og det går litt tilbake til det som vi snakket om helt I en sånn tidligere sending her, at LP-publikummet har ikke noe sånn mangel på ting å bruke sine surt opptjente på. Det veldig mye plate, og så kommer jo, altså enkelte fredager så det jo 300-400 nye titler I vår nettbutikk da som har på en måte slippet den dagen altså det betyr ikke at vi får inn alle de men la oss si vi får en 50 av de da som vi tenker kan være relevant for våre kunder men det så mye så jeg tenker at de tingene som vi velger ut for crowdfunding må være ting som vi basert på vår erfaring tenker at det kan være interesse for og da det klart at det noen ting som kanskje I hvert fall I øyeblikket, man tenker at det faller litt utenfor, og så kan det være andre ting som man tenker, yes, det her har jeg ikke tenkt på det her, og så kan det være ting som man researcher litt rundt, og så ser man plutselig at dette her har virkelig noe for seg, da. Hvis man altså, vi trenger ikke å på en måte vi kan jo si mer om det etter hvert som vi annonserer flere titler, men sånn ser jeg I hvert fall på det.
Ja, jeg tenker jo at dette her blir jo, hvis du tenker CD-opplegget vårt, så har vi nå gitt ut 90 og noe plater på ganske kort tid. Ja, så for meg det nesten ikke så viktig rekkefølgen. Det kommer, alt kommer til slutt. Det liksom sånn jeg tenker. Mm. Vi har jo noen flere utfordringer på vinyl enn vi har på CD, fordi CD-en jo liksom opplest og vedtatt at ganske dødt, selv om vi merker at det slett ikke dødt, så det I hvert fall sånn I bransjen og I Norge, kanskje spesielt, så CD-formatet ganske sånn ferdig. Folk bare sånn, åja, du har lyst til å gi
det. Hørte du det, Jon Richard Stenberg?
Ja, men det det vi gjør noe med.
Ja, ikke sant.
Så Jon Richard jo, og det som kult med Jon Richard, han jo en fyr som bare nekter å sitte og se at ting dør ut. Hvis han kan gjøre noe selv, så tenker han bare, hvis ikke folk gjør det, da gjør jeg det selv. Og det ganske gøy alt da, med sånne mennesker.
Det veldig bra.
Men vi märker också att det är ju lite hårdare miljö då kan man säga I LP-världen för att det är mycket mer krav till ting. Det är sån jag köper inte den platta visst den har en sticker direkt på själva coveret där sån jag vill ju kunna aldrig uppleva det I CD.
Det är väldigt väldigt fragmenterat det där vinylpublikummet så som musikfans idag är. Och det ser jag speciellt när jag sitter och ser igenom sån listor och rapporter över vad vi har sålt I butikerna. Så har man någon få titler som säljer väldigt mycket och så har man en del titler som säljer grejt. Och så har man enormt många titler som säljer ett exemplar I löpet av ett år. Alltså ett enskilt exemplar. Det kan dreja sig om kanske upp mot 50 000 eller 40 50 000 olika titler som har varit inom
Ja,
jag överdriver kanske lite grann men det är I alla fall 10 000 av titler som det kun säljs ett exemplar av per år då. Men du måste egentligen göra samma jobb och du måste registrera det I butiken och du måste så det är ju lite sån där fallgruben här då att låt oss säga att det är en Ramblins fan då. Vi ska snacka mer om Ramblins senare. Jag tror det är fler fans än en. Men du skjønner poenget mitt at det er jo det som utfordringen her da.
Ja, for det liksom ikke nok hvis vi da bruker Ramblins da, som eksempel så det sånn at vi skal gi ut Ramblins, hurra! Og så det noen som sånn, ok, men jeg kjøper ikke den hvis den på 180 gram altså.
Og ja, vi har den på grønn.
Ja, og grønn vinyl I ut den, og den skal være dobbelt gatefold.
Ja.
Så ja, vi har gått for en annen variant. Da skal jeg ikke ha den.
Nei.
Og det merker jeg at det har ikke jeg tenkt på, fordi at nå har jeg levd I en sånn lykkeboble av en CD-verden.
Ja, du har jo bare sett ting gå en vei, du.
Ja, men det helt gøy. Ja. Du bare legger ut noe, så det bare, woho, ja, det ja, ja. Jubel.
Noen religiøs sekt ja, I den der CD-gruppa, mens I vinylgruppa der det en hel gjeng av tvilere som, ja. Som regjerer.
Det vaksinemotstanderne som liksom LP-gjengen, og så det alle disse ja til fullblods. Sett gjerne tre vaksiner på meg, du, hvis
ja,
du vil.
Ja, ja.
Ja, men vi skal nok få dreis på det, men det klart, det ser jo, det jo sånn, de 20 platene vi har plukket ut, de jo, det liksom litt tilfeldig også. Jeg bruker liksom fargekart og tenker at det skal være en spredning I alle sjangre. Mm. Nå har vi hatt liksom noe som mot elektronika. Vi har to plater nå som vi har lagt ut som på en måte reissues av gamle ting. Og så det kanskje det kommer til å bli mest av jo disse platene fra slutten av 90-tallet og
2000-tallet, de der typiske platene fra den perioden da vinylplata var død.
Da var den død.
Så ja, vi har en spennende sånn en å fortelle om I dag, som vår store annonsering, den kan vi ta helt til slutt.
Ja, vi tar til slutt, og så skriver heller ikke når det sånn at folk må høre, eller de kan jo spole.
Ja, de kan spole. Ja. Men uansett, vi skal snakke om det senere, og vi skal snakke litt om, vi skal snakke litt sånn fritt fra kommelsen om disse platene som vi da har på blokka.
Ja, skal vi begynne med det, også, eller vil du at vi skal begynne med dette? Og snakke om vad vi har kommet fram til og tenkt rundt for vi har jo veldig lyst nå har jeg blitt, hvor jeg fra nå? Jeg har veldig lyst
det
har alle lyst, det var Fleksnes
ja,
men jeg sier lyst, jeg fra Drøbak men vi har jo lyst til at folk skal kjøpe platene sine via crowdfunding først
mm.
når det I mål så kan folk kjøpe litt hvor de vil
mm.
du vil nok sikkert at de helst skal kjøpe dem på Big Dipper men I
utgangspunktet det snakker ganske... jeg I hvert fall ikke høyt om
nei, det gjør vi ikke og det vi hetser ingen som ikke gjør det
hetser ingen
eller
nei,
det
litt sånn
nei, litt sånn småhets men det kan vi tåle men greia at vi vil jo komme guldrøtter til de som kjøper på bidra.no
Ja, dette har jo vært det mest diskuterte temaet I gruppa vår. Hva skal vi gi? Vi har fattet et slags vedtak her I dag.
Vi har det.
Før vi gikk på lufta så ja. Har vi egentlig bare vi hadde et lite møte. Du hadde jo møter, men det var kjapt.
Ja, du hadde noen veldig sånn sånn type overskriftsting. Det var uansett så skal folk få en fordel som kjøper det.
Ja, det var på en måte, det har vært overskriften, og så var vi mer usikre på hva vi skulle gå for, og så har vi kommet fram til et sånt minste felles multiplum, som vi tror at kan gjøre alle til I hvert fall at det kan være bra.
Ja.
Og det at det jo at vi kommer til å gå for dette denne sertifikatløsningen. Og vi kommer til å det kommer til å bli veldig pent.
Ja.
I de tilfellene det mulig. Disse sertifikatene blir da nummerert sånn at man får en sånn unik crowdfunding edition der ligger ved et et sertifikat ved platta.
Et typ postkort, kanskje litt større enn vanlig postkort, eller kanskje den.
Litt større enn vanlig postkort, og inne i platta, eller på utsiden, som du kan putte inn i platta. Det vil gi muligheter for signering av platecover som ikke nødvendigvis ellers ville kunne bli signert. For eksempel om artisten på ferie. Vi har, men også til, så tror jeg at det som vil være det mest populære her, at vi kommer til å gå for I de aller, aller fleste tilfeller kommer vi til å tilby en farge av vinylutgave til de som...
150 første.
Til de 150 første. Og det vil da kun være salg via bidragssiden, så hvis ikke du der da og crowdfunder og blant de første, så vil du ikke få kjøpt den. Og, men du kan da selvsagt, om du ønsker å bidra til at favorittplata di blir... relansert på vinyl og, men vil ha den på svart vinyl så har det selvsagt et alternativ på bidrag.no ja, du kan bare bestille jeg tenker at vi legger opp to produkter svart vinyl, farge av vinyl det går an det?
Ja, vi, det, alt går an men jeg merker at jo færre at vi kommer til å måtte legge opp vil du kjøpe en gule vinylen
ja.
Så kan du kjøpe den her Vil du ha gul vinyl I posten, så det liksom, da har du henting på Big Dipper, og gul vinyl I posten, det to forskjellige ting.
Mm.
Hvis du da skal ha svart vinyl, henting og I posten I tillegg, så har du fire
Det blir for mye.
Og så det jo, du kan jo gjerne kjøpe mer enn en. Vi har jo på CD-greiene, så har vi en, to eller tre plater.
Mm.
Dessverre så har vi ikke fått lagt opp til at det sånn at du kan skrive hvor mange, kanskje vi må jobbe litt med den hjemmesiden, for det sånn at folk kan gå inn og si vi bestiller tre for det, enten så det noen som vil ha mange av en plate, det jo merker vi på CD-siden også, det veldig mange som bestiller både to og tre og fem og åtte av en plate, men en annen ting jo at hvis man skal gå for postvarianten og så du fra samme by og så tenker du, å shit, nå kommer Gartnerlosjen Due, og så sier du det, skal vi spleise så slipper vi med halvparten bort per stykk, så det kjedelig hvis du må bestille en og levere, så det blir det må vi også kna litt men jeg har lyst til å prøve å finne ut sånn at du okay. kan gå inn på selve siden og skrive hvor mange plater vil du ha?
Det noe vi må kna litt her, en annen ting jeg tror vi må kna litt det at for eksempel når du sier Gartnerlosjen
og du står på en sånn litt sånn sexy måte
ja, sorry en ting jeg tror vi må kna litt på for eksempel Gartnerlosjen Due da.
Ja.
150x på farge av vinyl for lite på den utgivelsen. Der tror jeg vi må ta høyde for at det mer enn 150 mennesker som ønsker seg den I en type kremhvit versjon da. Så jeg tenker at kanskje man nødt til å se på også muligheter for å sette et høyere crowdfunding tak på enkelte titler sånn at som vi vet at kommer til å på en måte gå.
Ja. Det må vi også se da. Det som at hvis vi setter et høyere tak, så tar det også lengre tid før han går igjennom.
Ikke hvis det Gartnerlosjen?
Nej, de går nok fort. Ja. Jeg vil jo tro at det...
Eller altså, vi har flere på lista her som I den kategorien da. Men ok, men...
Men hvis vi tenker frem til Gartnerlosjen, det Gartnerlosjen av det vi har lansert nå som den som folk kommer til å... Tror du det går fortest av de fem
Nei,
som...
Nei, jeg tror vi har mange kandidater her. Jeg tror... Jeg har et veldig tro på Thinkable, jeg har veldig tro på kjøtt, jeg har tro på, altså som sånne raske sellere da. Så der tror jeg, det tror jeg vi ikke ser helt enda med. Jeg tenker at det som, nå det tilbake til liksom vinylbeistets natur da. Fordi, la oss si at du Gartnerlosjen-fan, men du var litt sent ute, og du var ikke blant de 150 første som fikk bestille den her. Kanskje du da velger å ikke kjøpe den. Så det har vi opplevd, at hvis du har et produkt som på en måte veldig eksklusivt, og som på en måte folk sikrer seg da veldig raskt, ikke sant? Og så har du da... Du har jo også dette her elementet med... med liksom annonsmarken her da, ikke sant? At man kan risikere at at noen spekulerer dette her og at du får veldig sånn veldig raskt så ligger disse platene ute ja, på Discogs ja. og Finn og ikke sant og til tredoble priser og sånn. Så her tenker jeg at her må vi dette her jo også noe som jeg tenker at det kan være litt sånn fint diskusjonstema I gruppa da.
Det har ikke jeg tenkt på det der svartebørsgreiene, for det har vi unngått eller det vel et par som kjøper for videre salg, men vi har også merker på CD-siden at folk vil så gjerne at ting skal gå I mål, at folk kjøper flere for så å legge det ut til samme pris som de har kjøpt for.
Ja, ikke sant?
Da begynner
det
å
snakke om... I den der CD-gruppa så det jo et sånt rørende fellesskap som vi har konkludert med. I LP-gruppa så det litt mer I hvert fall forløpig. Ja. Det blir spennende å se om på en måte, dette her kan bli en sånn kollektiv greie der Thinkabell-fansen mobiliserer andre Thinkabell-fans og deler det og inviterer det og så videre, ikke sant? Det jo det vi ønsker.
Men det ligger jo liksom I crowdfundingens natur at så lenge man ønsker å nå et mål, en ting liksom sånn, jeg husker jeg lagde en crowdfunding av en motorcycle-bok, og da sa jeg at, satt en dato og sa, så mange, eller boka ligger ute I 3 uker, alle som bestiller boka innen de 3 ukene, får en limited edition version av boka som egentlig helt på trynet når du tenker crowdfunding fordi det eneste som skjer at du kjøper boka og så har du ikke lyst til å si det til en sjel
ja.
Fordi at du vil jo at den skal komme I færrest mulig opplag men jeg hadde lyst til å teste ut og det viste seg at folk var faktisk sånn på deleren likevel altså.
Så... Dette har vi også sett tidligere at det sånn at hvis du poster I sosiale medier om et eller annet som I veldig begrenset opplag der du har typ sånn alt for få eksemplarer eller noe, om du har lyst til å vise frem og selge det og poste om det, så de postene blir ofte veldig liten grad kommentert på, liket, ja. Altså folk på en måte savvy nok på sosiale medier til å liksom, altså man har lyst til å holde litt for seg selv da, og det strider jo mot på en måte hele konseptet her sin natur, der vi avhengig av på en måte å få spredd gospelen til flest mulig potensielle kjøpere da, for at disse platene skal bli realisert, for hvis ikke så sitter jo vi her og gjør masse arbeid masse artister sitter og får drømmene sine knust for andre tredje gang så ok men tilbake til det vi kan love
ja, for vi kan jo ikke love farge av vinyl til alle
nei, altså, jeg tenker jo litt at det, på enkelte plateutgivelser så farge av vinyl ikke nødvendigvis så veldig attraktivt, altså For eksempel så tenker jeg I forhold til jazz da. Det egentlig noen som på en måte kjøper jazzplate på den måten at de kjøper en på farga og altså det liksom Kind of Blue og sånn på blå vinyl og klar vinyl og sånn men på en måte veldig sjelden vi ser at det norske jazzutgivelser kommer ut I sånne limited edition versjoner og kanskje det burde vært gjort litt mer sånn også men I hvert fall Det I hvert fall ikke noe sånn veldig kultur for det, hvis man tar jazz da. Innenfor rock og metal og sånn, så jo dette her, spesielt innenfor metal, så det jo, der skal jo folk ha liksom rekka med satyrikomplatter I alskens fargevarianter, og med ulike nummer og strekkoder. Men innenfor jazz så jo ikke det så interessant, men da har vi da dette sertifikatet, men vi har en annen ting også, som vi glemte å nevne, Det jo at vi tilbyr da en garanti på at de som crowdfunder skal få disse platene aller først, før alle andre. Og da snakker vi, jeg foreslår 2 uker som en sånn luke, der vi som vi leverer ut da til de crowdfunderne aller først, sånn at man får med et sånt... sertifikat som et sånt lite takkekort der man som man kan putte inn I denne plata fra bruktbransjen så vet vi at sånn type inserts gull verdt som en del av et objekt altså som man, hvis man tenker sånn nå skal jeg investere I boastein så fordi at jeg tror boastein kommer til å øke I verdi så vil det kortet være en god bonus da
Ja, jeg enig at et kort veldig enkelt. Det blir jo da et kort som ligger ved, ikke som blir en del av pakka. Liksom. Du må putte det inn I plata selv, for vi får jo plasta plater fra fabrikken. Mm. Så vi må legge det oppå, men det jo ikke noe...
Det tror jeg folk kommer til å løse. Det blir verst for de som kjøper plater som de ikke åpner. Da.
Ja, for det, jeg gjør det på enkelte
ja, gjør det, ja.
Ting. Jeg har liksom dobbelt, alt Motorcycle for eksempel, kjøper jeg alltid dobbelt, eller to av alle varianter som kommer.
Ja, ja.
Jeg har jo vært oppe I åtte, liksom.
Ja, ikke sant? Nei, nei, men da finner du nok en løsning på det, hvis du har den type rutiner.
Da må du lage et lite snitt.
Lager et lite snitt.
Og så dytter du den inn. Det derfor vi kanskje skal de kortene være litt små. Men ja. Det som fint da med disse postkort-type sertifikatene våre at noen ganger så kan det være naturlig at man spør «Hei, kunne dere tenke dere komme ned om sjappa?» For da, vi har jo ganske god tid fra en plate blir crowdfundet til den kommer I butikk. Det jo faktisk veldig god tid har vi da, for det jo en helt annen verden med LP og CD der.
Ja, to uker I din verden, det jo all verdens tid, Christer, så det jo...
Nei, men det ganske mye
I, Nei, det jo faktisk det I sånn platteverden så
Nei, ikke det, jeg tenker på trykketida At det så lang tid fra
Ja, sånn ja,
går inn ja. Til vi faktisk
ja, til vi ser et ferdig produkt Det, ja. Det jo definitivt tema At det det blir lenge å vente
Så Unni Williams for eksempel har tid til å en eller annen gang komme innom Big Dipper, få seg en brus og en mazarin og så sitter den og signerer 150 kort hvis det det å gjøre
Helt klart.
Vi kommer vel heller ikke til å love bort med signaturer heller, for det må vi ta litt sånn som... Men vi prøver, og så ser vi om det okay. går.
Hva har vi egentlig lovet nå?
Vi har lovet et sertifikat, kanskje signert. Vi har lovet at de skal få plata garantert to uker før alle de andre som kommer etterpå. Og vi kan være med på at en del av disse her blir også I farge av vinyl litt etterpå.
Mange av de, tror jeg.
Jeg synes fortsatt den litt sånn... Det du sa med Gartner-Losjen, at vi må lage flere farger, jeg kjenner at det en liten knute I magen.
Ja, ja fordi at Christer jo, som noen av dere vet, har jo denne konseptuelle legningen sin. Ja. Og det klart at dette her blir vanskelig for han da.
Ja, jeg så vi får jeg, når du sa det
så jeg så det begynte å liksom puste litt sånn og dunke litt på brillene her og ja. Så
nå var det samtidig du snakket om at du skulle kna så jeg vet ikke hva jeg ble dogget
nei, da,
men okay. Men du skal vi gå gjennom litt av disse platene siden vi var her med Jakob sist når Jakob skrudde ned lyden på meg var for at han ville ha sånn deilig bass han hei hei jeg heter Jakob jeg jobber I NRK jeg har hatt sånn sexy stemme hele mitt liv og herregud Han sånn som han Mikael Andresen I P4, som du kommer inn, så prater han, så sier han, hei, hei, går det bra? Og så, nå vi på lufta.
Så nesten litt sånn hovig-sang,
ja.
Ja. Men Jakob, altså jeg synes jo, jeg så jo for meg at det skulle bli en forferdelig, altså det som skjedde forrige fredag, var jo at ingen fikk tak I Jakob. Altså vi hadde jo, jeg var hjemme. Jakob presterte da I tillegg å si at det, eller var det du som sa det, noen sa at jeg hadde fri og hjemmekontor, og jeg var syk, ja, jeg vet ikke hva dere sa.
Ja, du var hjemme rett og slett, du var ikke på jobb.
Altså,
du har en butikk.
Så hvis ikke jeg der, så ikke jeg på jobb? Nei. Det er
som at jeg hadde
jeg skal gi deg telefonnummeret til kona mi, så kan du forklare.
Jeg hadde butikk på Akerbrygge. Jeg tror jeg fjernstyrer den fra Valdemar Transgate, hvor jeg bor,
ja.
At jeg bare rett og slett blir hjemme.
Men du vet, det var jo pre-internett at du driver platebutikk. Vi på internett. Vi driver platebutikk på internett også. Ja,
så går det forresten med hjemmesiden deres. Den har jo blitt så flott. Det noen som skjønner? Har det vært noen trøbler underveis?
Nei, det har gått veldig bra. Det har vært sykt bra tilbakemelding på det. Vi har også fått masse henvendelser på sånne små ting som vi burde se på og fikse og sånn. Som vi har tatt og fikse mye av det. Så det noen ting som står igjen, som vi jobber med. Blant annet jo liksom litt av kongstanken med den nettbutikken her, også at den skal bli mer datostyrt, at på en måte, hvis du, hvis du vil vite, orientere deg I hva som skjer på utgivelsesfronten i tidsrom, så skal du få vite om det. Det ikke helt på plass enda. Men det som fungerer superbra jo sånne ting som betalingsløsninger, sånn. Der det blitt mye lettere å... och handle så det jo det vi gleder oss over då så
ligger hele butikken på
hele butikken ligger där där är det ju både ting som vi har på lager då kan du faktiskt sortera hvis du sorterar på vis kun lagervare en sån knapp uppe I hjørnet så kan du se exakt vad vi har I butikken I Møllergata och browse I det då Och så så driver vi och jobbar med att få detta här med få så mycket innehåll på den som överhuvudtaget möjligt. Vi ska ju lage vi jobbar med sidor för norska albumklassiker på LP där vi tänker att i första räcke lägga ut länkar till bidrag och sånt ting. Lägga ut disse podcastene och allt vi måste finna på att lage. Vi ska lage Olav sitter nu och lager norska albumklassiker på CD-sidor så att Big Dippers kunder kan också ta del I det äventyret som är norska albumklassiker på CD.
Så koseligt att du tänker på det fattigsliga formatet CD också.
Nej, vi tänker mycket på CD:n så den kan fort göra sitt stora comeback tror jag.
Ja, vad sker där? Skulle inte det börja med CD I butiken?
Jag har lite planer om det, alltså om det blir butik Det blir bara på nett, det får vi se på men butikken jo full så vi får jo bare se hvordan vi kan løse ting men tilbake til det med Jakob, han kommer jo aldri tilbake igjen forrige fredag, det var sånn der pakkeinferno og jeg satt I Tønsberg og jeg sendte meldinger til både deg og Jakob fikk ikke svar fra noen av dere for vi hadde jo avtalt at dette skulle ta en klokketime og da det bikket sånn to timer og det hadde vært og så tenkte jeg, nå har det skjedd mord, tenkte jeg
Og så var det skyting noen dager etterpå det ganske action bort på Big Difference
Ja, så, men det gikk jo, dere jo det hørtes som det hadde hyggelig da
Ja, ja, vi hadde det kjempehyggelig. Det var litt synd at jeg ikke fikk lov å være en del av dialogen.
Jakob sa mye bra, da.
Ja, Jakob sier mye bra.
Jakob kommer tilbake forresten I en senere episode her. Jakob og jeg har snakket litt om det, at vi tenkte at vi skulle... Bare for ikke slite deg helt ut, så skal vi bytte litt på å komme hit. Mm. Så, fordi at det jo litt... Det jo litt sånn, hva skal jeg si? Man kan jo sitte og ventilere litt her I et sånt stille, rolig rom som du har her borte da, der du sitter liksom I ditt rolige miljø. Og da kan vi prate musikk, vi kan prate litt sånn bransjesnakk. Og,
det har jeg veldig. Faktisk savnet. Etter butikken så mangler jeg det I livet mitt, at det kommer folk og snakker musikk med meg.
Ja, men det hyggelig da.
Ja, det veldig koselig.
Så vi savner det vi også. Vi snakker jo ikke med kunder, vi snakker jo på telefon og mail og sånn, men det blir ikke det samme da. Nei, men skal vi snakke litt...
Vi kan vi gå gjennom disse nye platene. Det sikkert noe av det som de fleste kjenner jo til mye av dette, men det jo noe litt sånn snåle plater vi har plukket ut nå. Vi kan jo begynne på toppen etter Gartner Lotion, som vi avsluttet med Jakob sist. Vi har da vært ute med Mormons, Jan-Erik Woll, Unni Wilhelmsen, Warlocks og Gartner Lotion, og så gikk vi ut med Boastein.
Mm.
Og Boastein jo en... særdeles vindskjev affære. Det jo et band som ble startet på 70-tallet av Are Storstein og Øystein Boasen, derav navnet Boas Stein. De hadde brukt etter
Helt tilbake, altså tidlig på 70-tallet, 1971 eller
sånt. Ja, det begynte der. Ja. De spilte, den første konserten de hadde var på en gratis konsert på Sankthanshaugen I 71.
Mm.
Så de var et sånt der kunstnerkollektiv som var veldig snål og underfundig. Jeg vet ikke om man kan si at de hadde litt sånn Gartner-Lotion begynnelsen av 70-tallets Gartner-Lotion hvor de
For det jo et sånt element av på en måte sånn surrealistisk humor oppi dette her det. Også.
Ja. Og veldig, jeg hørte en dokumentar på Radio Rakel som var helt fantastisk bra. 4 timers skravlesession med de to gutta som mimret om gamle dager, og du hørte at dette her, det var litt sånn lysta mjøen, sånn bokstavelig humor,
hvor, ja, ja.
Hvor du satt og tenkte, dette et radioprogram, eller det bare folk som sitter og rører? Det var jævlig gøy, faktisk, og ja. Morsomt. Men de I hvert fall ga jo 2 plater I sitt liv, og det jo da en av de første indie-platene som kom I Norge, altså gitt ut på eget plateselskap. De trykte opp, jeg tror de trykte opp 500 plater, men de greide bare å lage 399 covere av den første.
Den jo veldig sjelden en platte.
Den det, ja.
Så vi hadde den vel inne I bruktavdelingen her for en liten tid siden, og den, jeg husker ikke hva den ble solgt for, men det jo 1000 lapper, plus, ja. Ja, det 1000 pluss da I hvert fall. Ja, og så jo statusen til den platen jo selvfølgelig... Noen tenker jo at det sånne reutgivelser som vi driver med, enten CD eller LP, får platter til å synke I verdi, men med min erfaring jo at det veldig ofte motsatt. Motsatt ja. At folk ønsker å eie det originale verket, liksom. Det jo... Altså,
ja, jeg tror ikke noe sånn ikke sant, en original ikke sant? Du har de som vil kjøpe musikken for musikkens skyld. Jeg for eksempel skulle gjerne hatt Til Vigdis med Jan Garbarek. Det går jo aldri fordi han har takket nei til.
Den jo vanskelig å få hørt overhovedet da. Ja, det veldig få som har hørt den platta. Ja, den ligger på YouTube, ja, ja stemmer det.
Men du sitter ikke og hører på musikk på YouTube liksom, tatt opp fra en LP med en USB-pinne som du hører knittring og sus og det, liksom, det for dårlig lyd
ja, ja, ja.
Så det, det en sånn plate som jeg gjerne skulle hatt selv. Men det klart I mitt tilfelle, jeg var jo med på den budrunden nå, når den ble lagt ut på Rock'n'Rolls her for litt siden. Ja. Da gikk den jo for 20.000.
Ja.
Jeg var med opp til 12.
Ja.
For jeg vil eie den, men jeg vil ikke spilt den. Jeg ville helst rippe den. Hadde jeg gått opp til Lars Årdal, som ja, vi bruker, ja. Så hadde jeg rippet den, og så hadde jeg lagt den inn som filer, og så hadde jeg satt den pent I samlingen. For jeg har enda ikke hørt den plata med ordentlig...
Nei, det vi solgte den for et par år siden. Da solgte vi den for 13.000, og det et ganske... Ikke slitent eksemplar, men han hadde litt sånn skriving på coveret og ja. Det var ikke en sånn her archive copy da, men kanskje mer en sånn spilleeksemplar, veldig pen vinyl. Jeg var og hentet den selv i Stjørdal. Jeg kjøpte en brukt samling.
Oh, ja.
Det var en meget spesiell. Jeg tok flyet til Stjørdal. Og så leide jeg en sånn Hertz-bil på Værnes, og så en sånn varebil fra Hertz, og så fylte jeg den altså, til randen, altså, til, så mye platter du kan få inn I en sånn Hertz-bil, deriblandt til Vigdis, da, og masse sånne gode platter. Denne personen som hadde eid disse platter, han var en sånn skikkelig musikkelsker, men han hadde nummerert, alle plattene I samlingen sin med tusj på coveret. Så noe av det fikk vi bort, noe av det henger med. Noen som hører dette her har sikkert kjøpt noen platt fra den samlingen der, for det var veldig mye bra. Så, men det I hvert fall sånn må man gjøre for å få tak I den platta. Da må man reise til Stjørdal, og så må man være der akkurat da denne personen har valgt å kaste kortet på plattsamlingen sin, og så må man kjøre gjennom Norge og til...
Men tenk deg de som, altså jeg får så sjokk når jeg hører folk som skriver på platene sine. Altså jeg blir helt sånn der svimmel. Jeg husker jeg jobbet I en platebutikk I Drøbak på 80-tallet, og så hadde jeg bestilt som postordre til, eller det var en som hadde bestilt til meg og sagt, nå har jeg bestilt den der Purple Rain I lilla vinyl 7-tommer. Og jeg liksom, har han kommet? Det var bestilt fra England postordre eller noe sånt. Og så kom han, og så hadde han, butikksjefen, åpnet han opp, Også sånn, for å være helt sikker på at det ikke skulle være noe tull, så hadde han skrevet Kristers med svart spritusj på hele coveret. Jeg kjente, jeg var nesten så jeg begynte å grine, altså.
Ja, det grusomt.
Folk så gærne på de greiene der.
Ja, det forferdelig.
Ja, nei, nå fikk jeg vondt hjertet. Men ok, skal vi gå videre?
Boastein, dagens første platte. Den jo, ja, dette tror jeg virkelig en platte som passer godt for oss på Big Dipper, da. Ut fra et sånt platebutikkperspektiv, så jo dette sånn norsk kulturhistorie, som tidlig DIY-kultur, som veldig spennende for mange, tror jeg, da.
Ja, og det jo et veldig spesiell historie for Are Storstein, som var en av disse to I Boastein. Han døde faktisk under tsunamien. Ja. I 2005 var det? Husker ikke. Men I hvert fall så det 2004 var det, desember 2004. Så det var jo litt sånn trist avslutning på dette her også. Og så har dette her bare vært en plate som har ligget litt brakk og vi tok jo den fram I CD-serien vår hvor Arvid Skanke Knudsen har sånn egen sånn kultklassiker som skal gi ut hver 25. Plate vi gir ut. Og den har, det faktisk en av de mest solgte platene våre, som har fått et helt nytt liv nå, som har begynt å skrives om I avisene. Det liksom, det litt
utrolig
kult. Her, det at dette her var en plate som veldig få tenkte på før den ble tilgjengelig igjen, og jeg tror jeg har solgt, ja... 300 sikkert.
Det jo helt vanvittig bra. Da kan vi jo hoppe sømløst over en platt som jeg mener I akkurat samme kategori, og det jo den alldeles nydelige Thinkabell-platta fra 1998. Ja. Vibeke Saugstad og Jørn Christensens duo-prosjekt. Som,
Kjempeplate ja. Som jeg hadde glemt hvor bra var
Ja, altså altså den platta jeg hørte, begynte å høre litt på den igjen her nå I forbindelse med det her da, at det ble foreslått av flere I gruppa og så at Vibeke Saugestad herself også har meldt seg inn I gruppa og, og fortalt litt om, om at den var planlagt som en LP-utgivelse kommet på Sony ja, ja, ikke sant? Kommet på Sony Music sikkert har en sånn lisensavtale men den plata var jo så Vibeke Saugestad ble jo kjent for for de, de store masser det var jo antageligvis ganske mange som kjøpte Weld debutskiva eller Weld-platene hun hadde jo en, en hun, hun jo når man hører denne platta altså virkelig en av de store sånn norske rock-vokalistene som, som jeg har hatt da en fantastisk særegen stemme utrolig diksjon altså så hun, hun synger på en måte med en sånn troverdighet som, som på en måte flytter deg helt bort fra sånn bra att vara norsk tankegång och har en på något en sån alltså det 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 griper dig helt helt totalt då och jag tänker att det sån alltså det är ju ofta man snackar om ting hur ting kunde blivit och sån men det är sån typ av band som som Massive Star da, som som på något är är världens som har en sån enorm status I världssammanhang alltså det här är ju på något minst lika bra då för att för att för att ta I lite så men vanvittig flott lite sån spartansk platta där instrumenten och stämmen och allt är så luftigt och fint den här plattan hoppas jag verkligen att vi kan få till att låta skickligt bra alltså för det det här tror jag en platta som som kommer till att liksom befäste sin klassikerstatus genom det projektet här förutsatt att folk då vill ha den.
Och det som är gøy att här är det jo en Thinkerbell 2 som har kommit. Du har Weld sina plattor, du har Vibeke sin soloplatta. Det är ganska mycket I detta universum här. Ja. Det är gøy att testa ut med
en... Hun har ju gjort otroligt mycket forskjellig och hun har jo, hun har ett hjärta I garagerocken och gjort ting I många forskjellige sammanhang. Så där är det mycket att ta tag I som jag hoppas vi kan han komma tillbaka till och så tänker jag att ja, detta här jag kunde ju tänkt mig och ja. Det är ju sånt som man kunde tänka sig att se live, ikke sant? Att det väldigt väldigt bra.
Ja, och det är väl inte något omöjligt att kanske rekonstruera en live konsert med det efter
vart. Nej, jag vet inte. Vi bara kastar detta ut vi så ser vad som sker. Ja. Det rare ting har skett.
Tänkte jag en live konsert med de på Schappa. Det hade varit koselig.
Ja, det har varit
reunion på Schappa.
Helt gåsut.
Då tror jag det har sålt 100 plattor till.
Ikke sant. Nei, så, så det, det tror jeg blir et skikkelig høydepunkt. Og vi har mer enn 90-tall. Vi har The Ramblins.
Ja, det jo også et band. Jeg husker jeg hadde startet platebutikken min I 1990. Så var det liksom gøy når det var noe norsk som på en måte fikk de sekserne I avisen som alltid var...
Ja, for denne platta fikk... denne platta fikk... gode anmeldelser og ble liksom båret fram av det som Jon Rikard Stenberg omtaler som musikkpolitiet
ja, det var...
så vidt jeg husker de hadde mye kjærlighet fra Rock for Ordet og Beat miljøene og Sjekleset var sikkert superfan
ja det var jo en sånn periode hvor det var veldig mye akustisk rock de gikk bort fra den elektriske rocken och så blev det en lite mer akustisk period. Det
jag har I hvert fall sån akustisk sån halvakustisk då liksom hvis man tänker att Automatic for the People kom I 1992 och snudde kanske lite sån upp ner på en del ting där på något alltså man kunde fylla stadioner med låter som på något Drive och Everybody Hurts och sån typ av ting och så hade man når kom den Traveling Wilburys platta? Den første Traveling Wilburys platta?
Det som 1988 tror jeg det var
ja, 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 altså, jeg bare tenker at den også sånn, noe som må ha vært med på og liksom den her på en måte veldig sånn låtdrevne låt og litt sånn instrumentdrevne for dette jo veldig altså Ramblins med Kyrre Fritzner I spissen da de Kyrre Fritzner kom da til Bergen og traff bandet Uncle Sam's Big Band Party som var mer sånn hardrock liksom mer sånn hardrockband da, må man kunne si, og var med der en periode før de da sammen flyttet til Oslo og dannet The Ramblins. Og endret da musikalsk stil til et litt sånn sted mellom sånn heartland rock og ja, et veldig sånn akustisk melodiøs rock med vanvittig flotte instrumentprestasjoner, altså gitarspillet på den skiva helt rått da. Altså det låter sånn der som den der gitarbutikken Vintage Gitar liksom, altså sånn av hele den platta der, altså veldig veldig deilig å høre sånn håndverk da, og så har den jo veldig gode låter.
Absolutt, og så det da man kanskje på alvor fikk øye opp for Kyrre Fritzner som hadde vært der i alle år, og det var liksom du forbandt med Østfold og Fredrikstad, men han kom liksom ikke lenger enn det, og når dette her eksploderte så var han plutselig Norges nummer en produsent, og produserte vel neste sommer.
Ja, neste sommer var jo samme året som de han produserte den. Og den platta tror jeg hadde veldig innflytelse på han I forhold til hvordan Ramblins utviklet seg videre da. Den platta som kommer etter, som jeg også håper at vi kan få med det prosjektet her, The Spirit and the Soul. Den jo veldig sånn lillosk da, på en eller annen måte. Altså litt sånn nesten mer slentrende og litt mer sånn litt veldig fin platte. Så husker jeg fikk det var sånn månedens CD I Scandinavian Music Club. Så der fikk jeg den da som 15-åring. Så jeg hadde sikkert glemt å avbestille den, og så kom den. Og så var den sykt bra.
Det ganske deilig når
så ja, Ramblins var jo da et og det var det første norske bandet som fikk reise til South by Southwest, som I dag sånn der liksom alle reiser da, for å på en måte vise seg fram for internasjonal bransje, og var vel antagelig spådd da en stor internasjonal fremtid, som vel ikke helt slo til, men
musikken da. Hvorfor ble det bare to plater? Det noen som husker hvorfor det...
Ingen aning. Jeg håper at vi kan kaste, eller at vi kan... Ja, vi kommer... Vi kommer nok tilbake til Ramblins, har jeg en følelse av.
Ja, for de hadde en reunion også, for det var et sånt jubileum, og det var lenge etterpå. Og jeg snakket med Kyrre Fritzner, som han sa det var en god stemning, alt blant gutta, det var ikke noe sånt, men jeg vet ikke hvorfor, hva som var grunnen til at det bare...
Vanlige band-issues kan vi gjette på da. En flytta, en fikk barn, en... Ja. Skal vi tippe det?
Det gjerne noe sånt. Men okay. Det en fin plate, den håper vi også går inn selvfølgelig.
Absolutt. Hva neste på lista?
Neste på lista mi Pæronsoda.
Det jo en, den kjenner jo du godt.
Ja, jeg gjør det. Jeg husker jeg oppdaget jo Pæronsoda. De kalte seg for Frydenstund, rappet på norsk. Som det, jeg tror det har vært det første norske rappbandet som ikke bare rappet på norsk, men som rappet bra på norsk. To små karer, og da virkelig, de var så små og tynne og morsomme, kom inn I butikken og fnisa, og det var helt sånn der komishow når de kom inn, for jeg tenkte bare, dette her rare gutter, og de ville at jeg skulle høre på en kassett I butikken min, og det var med det band som het Phileas Fogg, som var liksom forløperen til Pæronsoda. Og så... tenkte jeg, det verste jeg vet jo når det kommer folk I butikken, og skal du høre mens du der, for da må du se dem I øya, og så skal du knuse en eller annen drøm.
Det kan være vondt.
Ja, det blir, og det 90%.
Lettere å knuse drømmer på e-post.
Ja, eller bare si liksom ringe etterpå og si, du vi har hørt, men jeg tror ikke det noe for oss, men lykke til da gutta, det liksom hyggelig å si. Men hvis du står der, så må du gjerne komme med konstruktiv tilbakemelding, men jeg husker at jeg fikk så bakoversveis, og hvor kult det var, hvor konseptuelle de var, og de hadde liksom en fortelling, plata het The Magic Story.
Phileas Fogg-plata? For det vel en plate, eller den aldri utgitt I noen form? Det Phileas Fogg-musikken?
Jo, Phileas Fogg kom på CD.
Ja, ikke sant?
Men den har aldri vært på noe annet. Men den sånn veldig sånn konseptplate, The Adventures of Dr. Winterspring, Winterspring Summer Falls.
Ikke sånn, ja.
Men det var jo det som kanskje blir kalt for trip-hop. Det som I hvert fall var veldig hippt på midten av 90-tallet og etter Portishead så det de gjorde var å bare låne CD-er I butikken min og sampla og stjal en liten basslinje her og en liten trompet ting der og så satte de det sammen, det var sånn byggesettmusikk men når Pæronsoda kom så hade de liksom tagit skritt ett skritt upp hvor de hade fått Randi Hultin att skriva liner notes. De hade ju samplat det är så helt I gränsland I hvert fall I 1998 säkert inte någon mindre I gränsland I år men det måste ju vara grejt att ge det ut när inte någon har blivit sure på
ända
på så många år. Ja. Men det är ju liksom hela nej får kanske inte snacka så mycket om det sedan
vad som är ja. Samples på den plattan.
Nej, det är inte några samples på den plattan
för nej.
Nej, allt är spilt av de
Ja, så var det. Så var det. Ja, ja, exakt.
Men den fick ju Spellmanpris och jag husker att de hade också en konsert på Kvartfestivalen, morsomste konserten jag har sett I hela mitt liv, hvor de hade en datt med sig och det var konserten. De satt på datten, satt på masse røyk och så satt de och gjemte sig bak I sån DJ bu mens liksom røyken freste runt på scenen och den konserten fikk terningkast 6 I VG.
Ja, ja, ja.
Det var liksom ett ballespark. Ja, en konsert det var sån där de spilte jo bare fra datten sin og så stod de og vrei liksom på volumknappen og late oss en live remix det var liksom før live remix ble et det var noen som hadde hørt om live remix men de hadde ikke helt ordnet det enda men det en kjempegøyal plate som
jeg har jo
står som på det enda
jeg har en kamerat god kamerat som heter Anders Tjore han kjent fra band som The Turns og Monté Han håller den plata där Peron Sodas Nightclub in Tunisia som ett av tidernas bästa album och en av de platorna som har haft störst inflytelse på han då på alltså detta har han hållit på med I nu I 20 år då och messa om hur bra den platta där är alltså och denna platta har sina blodfans då och den här hör ju väldigt sån in I den där trip hop greia, men det også masse altså det masse, det veldig mye jazz I det
det jo egentlig en jazz
det egentlig en jazzplate, ja. Ja
en jazz, elektronisk jazzplate
ikke sant? Den jo sånn som et sånn lappetepp av lyd som bare tar deg med inn I en sånn annen verden det jo en veldig, veldig flott plate men det hører med til historien at denne har man faktisk prøvd å crowdfunde en gang før
fikk det ikke til
fikk det ikke til
det går nå
hvorfor skal vi klare det denne gangen?
Jeg tror det et litt større momentum rundt dette her. Ja, før så var det bare at vi la ut. Nei, men det liksom, vi har jo mange følgere på gruppa vår og alt mulig sånt. Og så, ja, og så det jo en så bra plate at jeg, hvis ikke det går noe heller, så...
Og så fin cover da. Ja. Altså, det jo, dette jo det skriker jo etter en vinylutgivelse.
Ja, det jo absolutt.
Og dette jo sånn, det sound, eller altså den type musikktilnærming jo veldig på en måte... Altså for eksempel har jo nettopp The Avalanche sitt ut en platt som veldig bygd på mye av de samme ideene ikke sant? Og dette jo musikk som på en måte fortsatt oppleves som ganske sånn ikke nødvendigvis så datert da som andre platter
så jeg synes fra den tida så synes jeg jeg hørte på den her for litt
den har jo litt sånn organisk sound så det veldig
jeg husker de varme opp for Run DMC på blå Og vi hadde ordnet de så de skulle få varme opp, og de hadde jo da laget en sånn homage til Run DMC, hvor de hadde laget masse liksom, remix av ting, og så hadde de tatt en Run DMC a cappella som utgangspunkt.
Ble det god stemning, eller ble det?
Nei, det var så sjukt. For jeg husker jeg sto der, og så, nå skal vi spille den, og da visste vi at liksom, bandene, og de satt rett backstage, og liksom, de ja. Sa, vi har en liten overraskelse, we have a surprise for... Oh. Og så satt de på et eller annet... Og så tok 5 sekunder, så bare kom det en svær kar ja. På 2 meter, gikk opp på scenen, dro ut pluggen og bare pekte, gå, ja. Vi vil ikke ha dere her.
Nei, ikke sant.
Det var så vondt å se på.
Oh, det vondt.
Men de var søte. Og så har de jo, liksom, de jo underfundige, det morsomme folk. De har liksom, en av sangene heter, May I interest you in some burgers and fries? Yes, you may, but you can keep your lies.
Ja.
Det, sånn, det så teit
også. Ja, ja.
Og det sånn fnisehumor. Det sånn, du kan ikke ha en sånn humor hvis du fra et stort urbant sted. Du må være fra så langt ute I bygda, og de jo da fra Roverud, utenfor Kongsvinger. Det liksom, ikke Kongsvinger, men de utenfor Kongsvinger.
Se det,
ja. Men dette her dette noe av det gøyeste folkene vi har jobbet med, og kjempefine folk, og de var så generte at jeg husker at de skulle gjøre et intervju, og så sa, ja, men jeg vil ikke gjøre intervju, sa han ene. Jeg ikke jeg heller, sa han andre.
Nei.
Ok, men da får vi med en fyr som heter Bernhard, han ser sånn indie ut. Da var Bernhard, han skulle ikke hatt noe med bandet, og snakket og var sånn belevende herremann som gjorde verdens kulesintervju, men han har aldri hørt plata engang.
Nei.
Nei, de gøye.
Nei, vi kan det blir gøy. Denne gang klarer vi det. Parmesan mm. Nightclub in Tunisia, den ja, den går inn, for. Altså.
Det må vi jogge med.
Ja, ja, ja. Og så har vi en jeg ble spurt om første programmet så spurte man hva liksom hva jeg personlig liksom kunne tenke meg å gjøre noe med og så ble jeg litt sånn hva egentlig fordi det er jo så mye og noe har man jo gjort også ting som man har hatt lyst til å gjøre men Wen og Lars Pedersen som Wen det noe som jeg har prøvd å få til noe med egentlig I mange år hatt liksom på tankestadiet hvordan skal man gjøre det jeg har liksom dette jo det jo platene til Wen Wen jo har jo en lang historie og gå litt I altså Lars Pedersen jo også kjent fra ikke minst fra Holy Toy men han har jo gitt ut disse platene her på plateselskapet til Kristoffer Rygg Jester Records ulver selveste store ulv Kristoffer superfan av Lars Pedersen og jeg tror jo at historien til ulver og historien til Wen den på en måte har noen sånne fellestrekk da, fordi at Lars Pedersen startet jo som en sånn med Wen-prosjektet som et sånt støyprosjekt der en av de tidlige utgivelsene hans jo denne veldig kjente Svartedauden-plata som en sånn tidlig sånn proto-black metal-plate egentlig begått litt sånn uten noe sånn veldig tanke om at den skulle bli veldig innflytelsesrik innenfor metal, tror jeg men det har den blitt, og den veldig sånn internasjonalt kjent da Men så på slutten av og så har han jo vært I en sånn evig utvikling og med en sånn super musikkhode da, så har han jo da med hang til psykedelia og mye, veldig mye sånn spennende musikk, så begynte han å lage musikk som mer mer pop på et eller annet vis da litt sånn som ulver har utviklet seg, tenker jeg, så at man hele tiden har, liksom man har ikke latt seg låse av noe type konvensjoner om hva man skulle gjøre, man har gjort akkurat det man har villet, og denne Lobster Boys-plata fra 2001, den har I dag, I dag det 20 år siden den kom ut, akkurat I dag.
Jeg husker jeg solgte litt lite av I butikken.
Et eksemplar ja. Den dagen den kom ut, sikkert.
Ja. Ja, men jeg husker at det var liksom en plate jeg hadde tro på, jeg hørte masse på, og for meg fikk jeg litt sånn der 60-tall
Jeg husker også den dagen da den plata kom ut, og jeg vet ikke om jeg forstod så mye av det akkurat da, eller gjorde jeg det, for at jeg ble I hvert fall veldig fan av Lars Pedersen, har på en måte sluket alt som han har laget, da, innenfor den greia der, som en sånn type videreføring av den psykedelian som du finner på Sergeant Pepper da og på Tomorrow Never Knows for eksempel da veldig, veldig sånn lennonsk måte å lage musikk på og synge på men han henter jo han sampler, han kutter og klipper og lager på en måte liksom collage-aktig musikk der på en måte et veldig sånn støyende parti kan avløses av noe sånn veldig sånn vakkert og solfylt da og særlig har en sånn vanvittig låtteft han kunne sikkert ha gjort noe helt annet altså litt sånn I sånn moderne sammenheng så jo Ariel Pink en sånn veldig veldig naturlig sammenligning altså artister som litt sånn på innfallsmetoden og gjør, liksom putter akkurat det de vil opp I gryta og dette jo sånn musikk som eksploderer litt I hjernen av farger og inntrykk da og på mange måter litt sånn sært men det noe du må bruke tid på og dykke ned I og som gir enorm gevinst da så Og Lobster Boys-plata et veldig sånn representativt verk for det som han gjør innenfor psykedelia og popmusikk. Da. Så,
Altså den, fra svartedauden til den så det ganske godt
ja, der det et veldig langt, langt steg da. Så men dette her, jeg håper jo Kristoffer Rygge og jeg hadde har jo sånn begge sånn veldig sånn superfans, vi har laget Spotify playlister sammen der vi har valgt ut på en måte hva vi tenkte kunne bli en sånn beginners guide to Lars Pedersen psykedeliske siden av det. Vi tenkte kanskje at vi kunne lage en samleplate liksom med alle de, det kan vi fortsatt gjøre da, med liksom de på en måte mest konsistente låtene hans som ikke sånn 7 minutter lang og masse sånne snakkesekvenser og sånn, men at man kunne skåret en litt ned til beinet. Eller så har vi snakket om å lage boks med alle platene, og de psykedeliske platene på gjester.
Er det nok folk som... For jeg har alltid tenkt at WEN er alt for små I forhold til hvor store de burde vært, med tanke på den jevne, høye kvaliteten som har vært I alle de årene.
Ja, det helt utrolig. Altså, jeg tror jo at... jeg har jo litt av tanken til Kristoffer, jeg har vært at... at vi har tänkt kanske att vinylpublikummet att borde ha alltså att det har varit en svaghet på I hela det projektet att inte de plattorna har varit utgitt på vinyl då att det ville ha på något fått en högre status så att att det ville ha blivit hört av fler inte minst då och att det är ju alltså han är ju på något tillbaka till dessa som sände kompisen sin för att göra intervju. Lars Pedersen är heller inte någon person som söker uppmärksamhet. Han lagar musik. Han bor idag så bor han I Thailand och jag tror han lever ett väldigt gott och roligt liv och gör ting som han har lust han gjorde den fantastiska Holy Toy-platta I fjor.
Ja, for WEN det liksom lagt litt brakk, eller?
Jeg tror jeg tror at du folk kan... Nei, ja, det?
Er det ikke
det? Nei, nå må jeg bare... unnskyld at jeg ikke husker det,
nå,
det
her. Nå skal jeg google
med... Men det har jo også litt med det at, at dette ikke musikk jeg har forholdt meg veldig mye til I platebutikksammenheng de siste årene, fordi at det har ikke vært på LP. Men han har gjort ting sammen med Håkon Ellingsen, de var jo sammen med Lars Lillo Stenberg så var jo Lars Pedersen, Håkon Ellingsen og Lars Lillo var jo The Last James det jo en viktig del av historien Last James jo for øvrig foreslått av flere I gruppa det håper jeg også at vi kommer tilbake til det jo også fantastisk popmusikk der har nok Håkon Ellingsen og Lars Lillo Stenberg vært litt sånn redaktører kanskje og formet det litt mer som noe konvensjonell popmusikk da
Siste plate 2012, ja, 9 år siden
det faktisk 9 år siden, ikke sant?
Men det et tegn på at kanskje ja, det var
Jeg tror at Lars Pedersen har et hode som koker av musikk og at han sikkert lager musikk det ikke sikkert han gjør det for noen andre enn seg selv da
Nei, for kanskje, det en ting å gi ut musikk nå, det ingen som tjener penger på det.
Nei, det noe med det. Så hvis du på en måte gjør det som en sånn egen terapi, eller gjør det for å på en måte lage kunst, da, så det vel ikke alle nødvendigvis som opptatt av å bli hørt av flest mulig. Og jeg tror kanskje, og det vel noe av det som på en måte fascinerende med det her WEN-prosjektet, at det litt hemmelig. Det noe du må på en måte gå inn I og investere I, og kanskje ikke forstå ved første møte. Men du fan av ting som Ecstasy, psykedelisk Beatles,
Flaming Lips, tenker jeg.
Absolutt. Ariel Pink, disse ting eventyrlig, melodiøs popmusikk som ikke tar nødvendigvis den veien du forventer at den skal ta, så jo dette noe for deg. Da.
Så vi håper jo også det at kanskje noen oppdager denne på nytt. Det finnes jo ute på strømmetjenesten, så det går an å høre.
Men absolutt.
Jeg enig I det du sa, at det et band som kanskje har lidd litt under det at det ikke har vært noe særlig vinylplater, at de kom I feil tidsalder, hvor det helt sikkert
ja, altså, har vært et større publikum. Dette var jo ikke noen gode tider for, eller det var jo kanskje, CD-formatet hadde jo veldig bra.
CD-en eksploderte da, men det et eller annet med at det et publikum her som jeg forbinder med vinylfolk.
Absolutt.
Og det ulveuniverset også, de flotte artwork, Trine og Kim da, som også skal designe alt for oss, de har vel laget så å si alt av ulver også, tror jeg. Det jo sånn at du bare du får bare lyst til å kan man si klä sig naken och rulla sig runt I platen kan inte göra det men det är så läckert att du, du får helt sån där wow.
Så det är absolut och jag tänker ju att förhoppningsvis är detta är When Lobster Boys utgivelsen är ju då bara starten på en rekke av utgivelsene fra hans katalog da,
som ja, hvis dette går inn greit så det ganske deilig.
Altså det ikke sånn at du kjøper en Wen-plate så vil du ikke ha flere. Det det ikke så her gjelder det bare at du får folk hekta på den utgivelsen her og så vil det gå og rulle videre derfra. Det helt
sånn, så det kanskje dette den midterste plata. Det jo en sånn en plate midt I katalogen så du kan gå I begge retninger hvor det kanskje var litt skumlere og litt mørkere til å begynne med og så det jo litt lystigere vil jeg si kanskje Eller det ikke det heller, for det jo mye av dette en Sun-Ra-tribute.
Ja.
Det ikke lystig, men det et eller annet med et lys der, da, som sånn psykedelia-lys, selv om det noe flagrende farger og sånt, så det et eller annet som litt mer oppstemt enn kanskje Svartedauen, for eksempel, som en veldig
absolutt.
Vond plate.
Ja, det en vond plate. Nei, så det var litt om Lars Pedersen, og har kunnet vi snakket lenge om hvor viktig det
Du kan lage en egen Lars Pedersen-blogg, du.
Ja, vet du hva? Det har jeg faktisk en gang gjort. For veldig mange år siden så ble jeg kontaktet av Dagblad, som skulle starte en sånn bloggsatsing. Mm-hmm. Og der skulle jeg skrive musikk. Og mitt første innlegg I den, på den bloggsiden, det heter «Jeg møtte Lars Pedersen». Og det var sånn super starstruck 20-åring som møtte Lars Pedersen på Robinet og liksom snakket med han.
Så han snakket tilbake eller var det
Han snakket tilbake, og vi har blitt kjent I årets løp og hatt litt kontakt. Så det er veldig... Dette blogginnlegget har jeg for øvrig måtte jeg kontakte Dagbladet for å få bort, for det bare så pinlig.
Men legg det ut noe her da, bare for oss. Det hadde vært
Nei, jeg tror det ikke eksisterer lenger. Men I hvert fall... Det I hvert fall sånn Lars Pedersen-blogg, det kan vi kanskje...
I hvert fall en egen podcast da. Du kan spørre om å få lov til å bruke musikken, så kan du lage sånn 30 sekunder som innenfor å lov, og så bare for å vise litt...
Ja. Det tror jeg... Nei, det kommer vi tilbake til. Mer Wen og mer Lars Pedersen, det helt uunngåelig. Det kommer.
Ja, men la oss begynne her da, så ser vi om folk bryr seg, og hvis de gjør det, så det veldig lett å trykke på knappen på de andre platene senere.
Absolutt, og så har du klart med dine... overtalelsesevner og sørge for en svært etterlengta titel til vårt prosjekt. Det jo da Opp.
Opp med kjøtt, ja. Nå har jeg jo heldigvis... jeg har gitt ut både den første kjøttplata som ble kåret til tidenes fjerde beste norske plate I Morgenbladet-kåringa fra 2011, som Morgenbladet... gjorde I samarbeid med Marius Lien og meg, hvor da 100 norske artister kåret de 100 beste platene. Og den overraskende egentlig, for det jo mini-LP.
Ja, den ganske fort underhørt.
Så den en plate som står som en bauta, og jeg trodde det var først og fremst musikkjournalister som likte den, men det viser seg også musikere liker, og alle liker egentlig kjøtt.
Mm.
De ga ut den mini-LP'en som het Kjøtt, Og så ga de ut Op, som var den liksom eneste ordentlige langspilleren. Det var vel også det siste de gjorde før ting oppløste seg selv. Det var jo at Helge Gårder, som var vokalist og først og fremst låtskriver på Op-plata, han ville gå I retning kunst og kabaret, mens Michael Krohn ville... gjøre rock, og det var vel egentlig det var vel de som var motpolene I hvert fall sånn jeg forstått det, at det var ikke noe vits, og det liksom som at hvis Ronaldo plutselig har lyst til å begynne å spille badminton så kan ikke han spille på Real Madrid
Nei, ikke sant?
Og det var vel litt sånn med Michael Krohn at når de begynte jo som et ganske sånn punkeband, bare at de nekta å kalle seg for punkere, og så ikke ut som punkere, og kunne I tillegg spille, I motsetning av mange andre punkeband fra samme tid. Og jeg tror dette var liksom en retning som Michael var ganske komfortabel med, mens Helge Gårder, jeg vet ikke, han var altså så, vi har også gitt ut nå I den serien vår, Eine Keine Angstmusik, som mer eller mindre enn det en opera, kabaret, kunst, støyplate. Mm. Det liksom, det har ingenting med det köttet eller kött att göra som I hvert fall gav ut den första minihjelpen.
Mm.
Så detta här var på en måte avslutningen på kött och begynnelsen på Raga Rockers på den ene siden och så montage och efterhvert Circus Modern på andra sidan. Så mm. kan man ju måla vem som är bäst av de, men kött är ju I hvert fall så pass legendarisk att det att få möjlighet att ge ut den nå för första gången sedan 81 mm. för plattan har ju varit reutgitt för på LP, det syns jag är helt märkligt.
Ja, det är ja, det är märkligt. Det är helt rått och igen en sån platta som som har en ja, som
Men är det en platta som dere, har du den haft den inne på brukt avdelningen.
Nej, ganska sällan alltså eller den dyker upp och är väl det var väl någon som nämnde oss I gruppen att den har jag ju och den är folk kanske har en väldigt sån uppfattning att den är sällan men jag tror att det har med att en del det blir lite som med den Juniper Green plattan, ikke sant? Den sålde ju alltså någon säger att den sålde upp mot 10,000 exemplar att det men den säljs alltså ett pent vinylexemplar går för mellan 5 och 10 000, ikke sant, avhengig av hvem som skal ha den, altså originalpressingen. Men det har, jeg tror det har med at de platene, ja, ingen vil selge. Og dette plater som har på en måte en sånn kanonisert status I norsk musikkhistorie, som altså på en måte, du må bare, nye generasjoner oppdager det. Altså du bare skjønner at... detta må du ha da og sånn opplevde jo vi det med denne kjøttutgivelsen som du ga ut at dette ble, var jo vi solgte helt vanvittig mengde av den og kunne solgt den kunne sikkert solgt 10x I uka ikke sant fortsatt altså mm. fordi at vi spilte det på anlegget og folk kom bort og vet det for det så latterlig fett da og sånn det jo med denne platta her også at jeg tenker at det her noe som noe som bare står seg så baut av støtt en dag I dag, at, mm. at det må bare gjøres.
Ja. Og den skal vi altså da slippe enkel LP I et gatefold cover, sånn som mm. den gjordes originalt. Så det blir en flott liten sak. Mm. Vi har faktisk tatt oss den frihet at jeg allerede sendt platta til testpress.
Wow.
Fordi at skal ganske mye til at ikke dette går. Så den vil kanskje bli fortere ferdig enn et par av de andre.
Men ikke la det være et insentiv for å sitte på gjæret da. Her må vi også diskutere, her kommer jo dette her temaet med disse fargevinylplattene til å bli,
ja,
altså her blir det dårlig stemning hvis du skal liksom ha 150 fargevinylplatter
til å bli tilgjengelig. Men er det litt gøy også? Jeg liker jo dårlig stemning, men det sånn at du som står I butikk og jeg tenker, husker hvor
mye helvete... Ja, du gjemmer deg jo da inne på dette kontoret ditt. Jeg står da I frontlinje og møter alle disse menneskene som da ikke får...
Hjemmekontor, har du ikke det?
Kanskje blir mye, mye hjemmekontor da etter vi gir ut denne her platta her I 150 eksemplarer. Ja, det
men 150 jo sånn at hvis du der, så klarer du
Nej. Det ikke sånn
ja, for jeg merker fungerer. Motorpsycho da, som alltid gjør litt for lite av alle farger og alle varianter, sånn at det skal bli kniving. Ikke det litt av det som gøy også?
Ja, altså jo kanskje I Motorpsychos tilfelle da, for at de...
ikke 300 stort sett?
Nei, det tror jeg har blitt litt mer nå, de okay. senere utgivelsene, at det har vel blitt litt sånn mer rundhånda med limited edition, fordi at rett og slett, for litt av de grunnene som jeg nevner, at det blir så mye dårlig stemning rundt utgivelsene, sure fans, sure platebutikker, sure ditten og datten, ikke sant, at... og jeg tror ikke liksom Bent Sæter synes det så kult å se at platene hans selges for på en måte tredobbel pris på QXL eller Discogs eller dagen etter RIS, ikke sant? At de tenker jo, Motorpsycho jo et band som bryr seg om fansen sin, og jeg tenker at man vil gi et insentiv, dette en sånn fin balansegang, at vi gir et insentiv til de som på en måte funder og bidrar men du kan ikke brenne broer og lage et helvetes
men hva
inferno av mailer og telefoner og altså liksom
men det et veldig enkelt og transparent opplegg vi har, vi kommer til å ha vi når et mål nådd så stopper det ja. Så Og det jo likt for alle, det ikke sånn, jeg husker I gamle dager når du skulle kjøpe billett og så til en konsert med et eller annet som du visste kom til å bli utsolgt med en gang Radiohead på Rockefeller, så måtte man jo ringe i 97 inn for å få billetter, og så stod du i kø, og så faen, det gikk ikke, og plutselig så var det over. Der det jo surt, fordi at du var først, men du kom ikke inn.
Ja.
Men her det jo sånn at, jeg tror det går 150 på
nei,
20 minutter.
Ja, det gjør det. Fordi at her sitter folk, vi kommer til å si når vi lanserer dette her, folk sitter klare med kjøpsnappen, og de sitter og refresher, og de tøkker å gå på do, og de tøkker å hente seg kaffe, og de sitter liksom klare. Og så skal de trykke kjøp, og så det tomt, ikke sant? Og tenk deg på en måte hvor, altså...
Men hvor liksom, hvis du har 200 da, eller 250, 300, det blir, hvis det går så fort uansett, så hvor går den grensen?
Som platebutikk...
Her står min OCD inn, altså, skikkelig.
Ja, dette her, nå har vi gravd oss ned I et hull her, men jeg tenker jo da, hvis jeg skulle gitt ut op med kjøtt utenom dette prosjektet her, så hadde jeg trykket 500 farger og 500 svarte.
Ja.
Og de farger hadde jeg solgt ut på under et døgn.
Men hva da med butikkene?
Jeg tenker at
hvis Shabby eller hvis Apollon vi har
ja,
dette her.
Ja, da tenker jeg at det de svarte platene.
Det,
ja, for at dette her jo, og det gjelder jo Big Dipper også, ikke sant? At dette her på en måte, dette crowdfunding edition på en måte.
Mm.
Så jeg tenker at med din OCD da, så kan du jo bare sette målet høyere på de platene du vet at kommer til å gå.
Jo, altså, på et vis det greit, men samtidig så virker jo det litt sånn... Det virker, det sånn konseptuelt feil, da. For jeg tenker at vi skal finne akkurat, nå vi I mål, og så går vi videre og putter på en ny igjen. Dette jo litt sånn synd hvis det tar...
Ja, men hvis målet nå oss like fort, uansett. Ja,
hvis du
altså,
mener
hvis,
at vi kan
hvis,
selge...
Hvis vi med vår fingerspitsgefyl på hva folk vil ha...
Ja, den sitter du på, ikke jeg, for jeg lenge siden...
ja, altså hvertfall på noen ting, da. Sånn som denne her, Gartner-Lorsen,
Kjøtt har jeg tro på. Men hvilke av disse platene vi har ramset opp til nå, det du mener som på papiret vanskeligst å få gjennom?
Jeg tror Jan-Erik Vold, fordi den finnes fra før. Jeg tror vi har en jobb der med å fortelle folk hvor fantastisk den platen her.
Mm.
Og så tror jeg at forhåpentligvis så blir det bare starten på flere Jan-Erik Vold-utgivelser.
Mm.
Og jeg tenker at her må bare fansen forstå hvor essensielt dette her da. Jeg tror vi har knallgode titler her på... og så det jo selvfølgelig altså, sånn som Unni Williamsen jo et ubeskrevet blad for oss I platebutikken vår, fordi at hun har aldri hatt en LP-utgivelse ute før. Men hun har fans, mange fans, så, som kunne tenke seg å ha dette her. Og jeg vil jo gjette at på en LP-plate så vil denne musikken også på en måte få et litt sånn nytt og annet liv. Og jeg synes, ikke for å på en måte foregripe noe begivenhet her, men jeg tror vi har en veldig sterk liste over de første vi har valgt her nå. Da. Det ganske variert. Mormons-plata, Stone Cold Classic for de som digger det, og det er en vanvittig fet rock'n'roll-skive. Mm. Det er klart, Peronsoda har vært prøvd før. Forhåpentligvis så skal vi klare det nå. Vi vet at dette smalt, men vi håper og tror. Det er vel litt sånn der jeg tenker, og så tenker jeg at de som peker seg ut som sånne platter som sterkt ønsket og veldig platebutikkvennlige jo Gartner-Lorsen og Kjøtt da, som jeg tror har et veldig stort potensial.
Hva tenker du om rappen? Selger dere mye rap på Big Dipper?
Ja, altså, vi gjør det, og der har det vært et vakuum, ikke sant? At folk, disse platene har en mye høyere status enn det vi klarer å få med oss på mange måter. Men vi har jo sett det med Tommy T har jo gitt ut ting, blant annet den her... Den funket bra, men den som har funket veldig bra jo den... Nå står det helt still for meg.
Nyere...
TP All Stars.
Oh, ja.
Funket kjempebra. Og vi ser jo det at jeg tror definitivt at vi kommer til å få masse interesse for de rappplatene vi har på blokka. Vi har jo flere også enn det her som vi annonserer, kommer til å annonsere etter hvert.
Mm.
Så ja.
Ja, kanskje vi skal legge til en rap til av de 20.
Så jeg tror vi skal vi er ikke helt ferdige med den her samtalen rundt de der opplagene og tingene og tangene, men jeg tror det viktig å ha en forståelse for litt for hvordan folk tenker rundt de tingene der. Mm. Og dette er jo sånn som vi bruker masse energi på å snakke med leverandører og plateselskaper og artister om i det daglige. Og på en måte at ja, det bra for interessen at ting selger ut fort og så videre. Det kan trekke ned interessen for et sekundært produkt, da, hvis på en måte den svarte vinylen blir liksom en sånn sekundavare. Det er jo ikke sånn det skal være. Det er jo den plata som vi skal ha tilgjengelig forhåpentligvis over en lang periode, ikke sant?
For vi ønsker jo at... Den på kjøtt at hvis vi trykker 500 limited i rød vinyl eller grønn eller lilla eller laksebrun, at er den da litt død, den svarte?
Nei, det tror jeg overhovedet ikke.
Nei, du tror ikke det?
Og jeg tror vi skal velge de platene der jeg tenker at altså, da vi gjør noe sånt, altså, da skjønner jeg at det, liksom, konseptuelt så krasjer dette her fullstendig for deg. Men husk på det, Christer, at dette er ikke så A4, det prosjektet her, som det der... Og det ser jo du også allerede med, ikke sant? At, et visst band på denne lista her har jo allerede på en måte... ønsket seg ulike altså fargeschatteringer, ikke sant? Altså det ikke så på en måte det ikke så sånn fotokopi, cover inni et format, trykk på knappen og altså det kommer til å kreve litt mer tender love and care da, for at dette her skal bli bra, for at det som vi ikke vil ha jo disse her i etterkant som bare, nå har dere ødelagt alt liksom.
Nei, og det kan jo bli noen av disse
det
som er
utfordrende. Det blir noe av det.
Og det vil være ting som ikke blir 100% optimalt, men alternativet er jo da igjen at da får det ikke på vinyl. Så alternativet, fy faen, litt dårlig oppløsning. Du kan ikke se pupillen til et eller annet. Nei, det låter jo fint da. For lydmessig er jo helt klart det vi prioriterer. Vi vil jo at
ja, det skal låte ordentlig. Det skal gjøres ordentlig det der altså. Men ok, vi er ikke helt ferdige med den praten her. Vi lar kommentarfeltet også få lov å si sin mening om hvordan vi skal gjøre det der.
Ja.
Så tenk litt på det som jeg sa nå i forhold til det med hva ville du blitt sur for da? Hvis du hadde liksom sittet der og ønsket deg Boastein og alle hadde fått en fetere versjon av Boastein.
Men jeg alltid den som på hugget da, og kjøper det med en gang. Jeg merker at det liksom, det noe limited edition og jeg får en mail, så det ikke sånn at jeg sitter og tenker, skal jeg ha det? Da det bare rett inn.
Ja,
det er
jo det at...
Så jeg får tak i disse tingene, men jeg mener at... Ja,
ja du får tak i sånn Prince-ting som ingen andre får tak i.
Ja, fordi det er jo, men alltid når det noe så får jeg en mail. Du sitter stort sett foran maskinen, eller i hvert fall jeg gjør det hele dagen.
Ja.
Jeg sitter jo med skjermen i trynet, og jeg får et bing når jeg får en mail, og så går jeg og ser, hva er den mailen for noe? Oi, her er
håndverker, da, hva skal de gjøre? Det så veldig viktig ja. Kundegruppe for oss.
Du får finne
oss,
en riktig jobb, da.
Du må bytte jobb. Altså, dette jo sånn som folk sier i bruktgruppa vår. Må jeg si opp jobben min nå for å få med alt dette her? Hva kommer til å skje når jeg må tilbake? Nå har jeg hjemmekontor, jeg klarer å følge meg ganske greit, men hva skjer når jeg må tilbake i...
Men det er ikke noe sånn pang at du får en mail at nå må du kjøpe noe. Det er jo sånn, folk vet, den 9. mai så går vi ut med dette her. Vi går ut på en søndag.
Ja.
Det er liksom, hvis du er...
Nei, for meg så... Altså, jeg har mer den der... At jeg tenker veldig på at... Jeg skal gå rett i ryggen og i all hovedsak i mitt daglig rundt i butikken og ikke være sånn redd for at folk skal komme og...
Nå skyter
de i tillegg. Så dette er jo, går jo bare i meg. Nei, men ok, vi avslutter den.
Vi tar en ny diskusjon til neste gang vi møtes.
Dette kan vi snakke om sikkert en time til neste uke. Men da skal vi komme til...
Jeg også er ganske farlig fyr, da.
Du er livsfarlig, ja. Så det er jo...
Så det er meg du skal være redd?
Jeg er den eneste som ikke er redd for deg, Jakob og jeg er den eneste som ikke er redd for deg.
Ja, Jakob er litt redd, men du er ikke det faktisk, aldri vært.
Ja, og frykt kan man overvinne. Men det som vi skal avslutte med i dag, Det är ju att annonsera dagens utgivelse för crowdfunding som då blir en av de första titlarna som kommer på bidrag.no. 9. maj, är det det du har sagt?
Vi ska komma tillbaka till tidspunkt för att förra gången så rök servern för det var för många inom när vi startade CD-grejen och då blev det otroligt mycket kluss. Vi ska hoppas att vi är lite bättre rustade nu, men hvis du menar att det är liksom 500 köttfolk som ska ha det från första minut så
jag menar ju det. Nu har vi bara någon få tusen i den gruppen, vi måste ju jobba med det. Vi har massor att göra här nu, men oavsett det kan vi börja på när vi är färdiga här idag och jag tänker att vi ska annonsera då Sankt Thomas.
Ja, vi ska det.
Det är debutalbumet Sankt Thomas Mysterious Walks från år 2000. Mm. Sankt Thomas han rakk å spille inn 6 album och då Mysterious Walks kom ut så var det i en tid då det var en del sån type lo-fi utgivelser. Ja. Men allikevel så stakk dette her veldig ut i forhold til mye annet. Det jo en plate som har et litt sånn demo-preg. Og det var vindskjevt, og han hadde på en måte en litt sånn engelsk diksjon som Nils Beck senere skulle gjøre en karriere av, holdt jeg på å si. Men at Sankt Thomas, hvis du så han, eller hørte han i rundt de årene han debuterte, det alle visste hvem det var. Altså, alle, jeg husker vi snakket, liksom, har du hørt Sankt Thomas? Det liksom, det noe helt spesielt. Da. Og jeg husker jeg så han live, jeg vet ikke om det var... Det må ha vært før rundt det der slippet der, for at da varmer man opp for Bonnie Prince Billy.
Ja, det kan jeg tenke meg en fin match.
Og jeg husker at han holdt på med en sånn, han hadde med en øks på scenen, og det var noe sånn voldsomt, og han gikk av, han var jo på en måte, det var jo en sånn, Sankt Thomas var jo en sånn som på en måte, artist som liksom alltid ble forbundet med en liksom viss fare og risiko, og var kanskje noe av appellen, runt han på en måte. Du visste liksom att han kunde göra något helt magisk men du visste också att han kunde gå av scenen eller liksom göra något helt annat så men på denna platta här så får man ett väldigt sån första snapshot av hvordan hans musikalska output skulle bli alltså senare så blev det ju kanske stramma lite grann upp och han fick sin radiohits och blev omfavnad på en lite annan måte men i år 2000 så var det här en väldigt spännande debut för folk som var glada i Elliot Smith och Neil Young och inte minst Will Oldham då.
Jag husker jeg så han, det var vel i begynnelsen av 2000-tallet, kan det ha vært enten så what eller mono eller et eller annet, jeg husker ikke, men jeg husker bare at alle i salen, de ville så gjerne at det skulle gå bra. Og som regel du på konsert hvor folk i hvert fall bransjen står der med hendene i liksom knyttet armer og synsing og sånt, men det virket som det var sånn der... Vær så snill.
Folk holdt litt pusten ja. Når han holdt på det, og på en måte kunne liksom stemningen i rommet kunne liksom være litt sånn med på å bestemme hvordan dette Det var veldig, veldig spesielle konsertopplevelser med han på den tida der. Han spilte vel stadigvæk på Paragrafen og sånne steder som er sånne veldig små steder og gjorde veldig sånn skjellsettende konserter. Det som står igjen i dag er arven etter Sankt Thomas jo en helt vanvittig mengde flotte låter veldig unik stil og virkelig, virkelig en artist som har vært etterlengta på vinyl som folk savner litt og få litt opp i feeden da og jeg veldig troa på at vi kan lage en fin LP-utgivelse av Mysterious Walks
det kommer også en kjempefin hyllestplate til Sankt Thomas du skjønte jo at han har gjort inntrykk når så å si hele norsk musikk AS Norsk Musikk var med og jeg husker at det var flere som hadde lyst til å være med som ikke ble invitert. Ja. Litt sånn som når jeg lagde den Raga Rockers-boksen, så var det sånn at folk ringte.
Vi... Fikk ikke alle være med der? Det var ikke det 8 LP'er eller...
Ja, 12 LP'er. 137 artister, men jeg hadde jo liksom en liste på 100 plater.
Så kommer en boks til, det du sier?
Ja, med alle B-sidene til Raga Rockers. men det jo liksom noen som blir sånn... folkekjære altså et eller annet med at det det jeg likte så godt da når jeg var på den konserten og så at han hadde publikum så det var så utrolig medgangs de ville så gjerne at han skulle si ikke drita ut var det jeg følte liksom
ja, ja.
For jeg har hatt noen artister som jeg jobbet med som sier mye rart på scenen og litt den samme følelsen jeg husker Karen Jofil som en av mine absolutte favorittartister som jeg jobbet med og ga ut 3 plater med Når hun først traff liksom, på scenen, så var det sånn, wow, herregud, ja, ja. Så deilig dette her var. Men av og til så ble det grining, og av og til ble det snakk om mensen. Liksom.
Det er jo, jeg hadde samme forhold med Tell Us A Lie, da jeg jobbet med de, at du kunne liksom, du kunne liksom skjære I rommet når de kom på scenen, og du sto bare og liksom holdt pusten og krysset fingrene for at det skulle liksom, det skulle gå bra da, med alt det der mellomsnakket og de tingene der, og at liksom stemningen I bandene skulle være riktig, og ikke sant, at alle hadde drukket akkurat passe mengde før de gikk på, ikke sant, at det der greiene der jo, for meg så, dette skikkelig sånn gammelmanns ting å si da, men for meg så oppleves på en måte musikken I dag som mye mer profesjonell, Ja, så at du på en måte nesten på en måte har lært å, at du skriver du lærer, på øvingene så skriver man søknader før man skriver låter liksom, at man har på en måte hele den der karriereplottet klart mens på en måte det der med St. Thomas opplevdes som noe veldig genuint da noe som på en måte ikke kunne holdes tilbake og som derfor fikk litt sånn på en måte noen sånne rare eller sånne litt spesielle utbrudd eller som kom ut på litt ulike måter sånn som ja så jeg synes at det jo det som en av grunnene til at dette har tålt virkelig tidens tann at det vi har aldri hatt en lignende artist i Norge før.
Nei, og så fikk det et tragisk exit, og han ga jo bare ut bra ting. Det var det fine med det, at som regel så har du jo artister som gjerne kommer over en kneik, og så begynner det å bli litt sånn sporadiske utgivelser som kanskje ikke like bra, og så blir man liksom mer enn sånn. Men,
så var det jo litt, kanskje litt at en del av de tingene som han ga ut har jo blitt hørt på, etter at han gikk bort da, så har det blitt hørt på med litt nye ører, og denne plata som heter, den siste plata som han ga ut, den,
som bare heter St. Thomas?
Nei, den som heter...
There's Only One of Me?
There's Only One of Me, ja. Den husker jeg var jo litt sånn, nesten litt sånn laughingstock I norsk presse, men det fikk jo superbra mottagelse over hele verden, ikke sant? Da hadde han jo opparbeidet seg et internasjonalt nettverk og turnerte mye rundt I Europa, og var han ikke på City Slang?
Jo, så
han hadde jo på en måte hadde høy status da i mange miljøer og men nå jo I dag står jo på en måte alle I kø for å hylle og så videre så det litt som flere sider av historien der men det startet jo da med Mysterious Walks og jeg håper jo også at dette her kan bli en del av et større prosjekt der vi kan få ut flere av disse platene. Noen har jo vært på LP før, men de jo super sjeldne.
Ja, det jo det som var at de som ga ut plater på denne tiden her, de trykte opp så få, fordi de tenkte at her skal man ikke sitte med stock. Dette her liksom 2000, det var...
Ja, så økonomien I Racing Junior var vel sikkert som alle andre platserskaper på den tiden her, hånd til munn og så videre. Så det... nei, ikke sant? Så det... Det egentlig ja, på høy tid at dette her kommer på LP'en.
Ja, det tror jeg kan bli en fin plate. Tror du dette her altså en bil blir rift etter?
Ja, absolutt, det tror jeg. Så dette etterspurt gjennom mange, mange år. Og jeg ja,
du merker jo det liksom i butikken. Det sånn at når folk spør etter en plate, jeg husker når jeg hadde CD-butikk, så var det sånn, har du den inne? Og da var det sånn, dette kan være plater som finnes, det kan være plater som ikke eksisterer, men jeg føler at LP-publikummet liksom vet at du kan ikke gå inn og bestille Hey Harmony med St. Thomas, bare sånn fordi, nå fikk jeg lyst på den, litt sånn som, nå har jeg lyst til å bestille Graceland med Paul Simon, liksom, så får du den på CD mm. når du vil, hvor du vil. Men publikum liksom, du får ikke spørsmål, du sier at du kunne selge 10 av den forrige kjøttplata i uka, mm. Men vet publikum at den ikke finnes? Liksom? Derfor, det derfor de ikke de spør, eller det sånn at det fortsatt spørsmål om det?
Nej, altså, det jo litt sånn at etter hvert som musikk mer og mer tilgjengelig overalt, så har vel folk kanskje en forventning om at ting også fysisk skal være der, der og da, når det skjer da, nå sitter jeg akkurat og ser på en e-post her fra en av våre største leverandører som da melder at alt av varer som gikk da tidligere forrige uke er borte. Altså dette gjelder for eksempel sånn Girl in Red, Teenage Fanclub, nye utgivelser som skulle kommet da. Nå er det jo full sånn covid i alle sånne postdistribusjonssystemer, at alle jobber på, de har dobbelt så mange pakker som vanlig, men de har halvparten så mange ansatte, fordi alle i karantene og ute av landet og så
men
videre.
Men det borte?
Ja, det virker liksom borte, at de i hvert fall ikke lokalisert per nå da. Pleier liksom å si at ja, vi har mye bra det men vi har ikke nødvendigvis alt hver gang og det litt sånn
Nei, for jeg føler det å gå inn i en platebutikk så må du kjøpe basert på det som i butikken annet enn hvis du går inn i en CD-shop I gamle dager, for når jeg hadde butikk så hadde jeg vet ikke hvor mange, jeg tror jeg hadde nærmere 35.000 titler så jeg hadde
det var vanvittig mye musikk da
jeg hadde jo så å si alt, og målet mitt var å ha alt til enhver tid
men hvor mange titler gir ut på Spotify da? Det jo
jeg hørte altså, at det er over 1 million titler som legges ut hver dag, det ikke?
Ja, ikke sant? Så dette her med tilgjengelighet jo kanskje ikke litt sånn underordnet på en eller annen måte. Altså, det handler jo kanskje mer om å skaffe seg noe gode musikkopplevelser og noe litt unikt, og liksom at man finner vel alltid et eller annet, liksom. Men akkurat I dag så finner du ikke Girl in Red-plata, liksom ukas største utgivelse, finner du ikke hos oss, da.
Og det det noen andre som har, eller bare din?
Nei, nå fikk jeg beskjed om at det ingen andre som har den heller, og det jo selvfølgelig en magisk trøst, da, for de som har forhåndsbestilt, men det litt sånn, det mye sånt for tiden, da. Og en annen ting som vi kan avslutte med å si, for dette det at det, nå ser jeg at det liksom en trend blant plateselskaper, at man setter ikke slippdato lenger. De sier, denne plata kommer, og vi har gitt den en dato I systemet vårt, men vi vet ikke når vi slipper den. Så dette her kommer til å bli et fryktelig spennende tema for kundeserviceavdelingen vår, da, og liksom skulle håndtere alt dette her. Da. Og det blir vel litt I den kategorien der vi også kommer til å operere med våre utgivelser, at vi sender I trykken, krysser fingrene, og så over til Bergen. Så får vi bare se hva...
Det litt sånn jeg tenker, og det kommer når det kommer. Og hvis man har ventet I 30 og 20 år på en plate, så klarer man en uke eller to til. Ikke mas bare, helst.
Vi må liksom bare være og komme dit, skal ikke det?
Jo,
det var det siste ord fra oss.
Ja. Takk for oss. Det blir en lang podcast igjen, men sånn det. Vi har mye på hjertet.
Vi har mye på hjertet.
Ses om en uke.